Sabiedriska politiskā kustība par cilvēku tiesībām Krievijā tika dibināta jau 1997. Gadā, un savulaik tajā bija apvienojušās vairāk nekā 120 dažādas cilvēktiesību aizstāvības organizācijas no dažādiem Krievijas reģioniem. Tās galvenais mērķis vienmēr ir bijis tiesiskas valsts izveide un pilsoniskās sabiedrības attīstība Krievijā. Visu šo laiku kustību ir vadījis Ļevs Ponomarjovs. Šī gada sākumā viņa vadītā organizācija tika iekļauta ārvalstu aģentu sarakstā, un šis arī ir pirmais gads, kopš organizācija neseņem prezidenta grantu. Lai arī kustības darbībai nepieciešamais finansējums tiešām tiek saņemts arī no ārvalstīm, Ļevs Ponomarjovs vienmēr ir noliedzis, ka būtu ārvalstu aģents. Pirms vairākām nedēļām Krievijas tieslietu ministri iesniedza prasību augstākajā tiesā, pieprasot kustības par cilvēku tiesībām likvidēšanu. Kā iemesls tiek minēti atkārtoti un rupji organizācijas pieļautie pārkāpumi, tostarp tiekot pārkāpt arī pašas organizācijas statūti. Tieslietu ministri apgalvo, ka šogad vien pret organizāciju un tās vadītāju ir sastādīti 7 protokoli, turklāt 4 tieši par ārvalstu aģentu likumu pārkāpšanu. Pats Ponomarjovs vēl nesen tika aizturēts uz 25 diennaktīm par aicināšanu uz nesaskaņotām protesta akcijām.
Davlienie na mnie riesku uvīdīšos pašam gadu, kādā es stāv vistīt dēlā sviedzinus FSB.
Komentējot augstākās tiesas spriedumu, Ļevs Ponomarjovs norāda, ka spiediens pret viņu ir strauji pastiprinājies pēc tam, ka tika uzsāktas lietas pret federālo drošības dienestu. Proti tika sarīkotas kampaņas par tā dēvētajām tīkla un jaunās varenības lietām. Tika sarīkotas arī publiskas akcijas pie federālā drošības dienesta ēkas, pēc kā tika saņemts arī administratīvais apcietinājums. Kā norāda Ponomarjovs, pašlaik viņš varot izdzīvot tikai ar ārvalstu naudu un to arī mēģinot darīt. Viņa organizācija tiek grauta, taču viņš ir pārliecināts, ka kustība turpinās savu darbu, bet vairs nekā juridiska persona. Abas Ļeva Ponomarjova minētās krimināllietas gan par organizāciju tīkls, gan par jauno varenību ir saistītas ar gados jauniem cilvēkiem, kuri tiek apsūdzēti ekstrēmistu organizāciju radīšanā ar mērķi radīt masu nekārtības valstī. Cilvēktiesība aizstāvi uzskata, ka šādas organizācijas ir izveidotas pēc federālā drošības dienesta provokācijām. Turklāt šajos grupējumos iefiltrēti arī drošībnieku aģenti. Tāpat tiek uzskatīts, ka krimināllietās ir daudz neprecizitāšu, pret aizturētajiem ir piemērota spīdzināšana un pieļauti daudzi citi pārkāpumi. Ļevs Ponomarjovs ir solījis tiesas spriedumu pārsūdzēt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.